Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ichki ishlarga qanday e'tibor qilyapsiz?
O'zbekistonlik yurist va inson huquqlari himoyachilari Shavkat Mirziyoyevning jazoni liberallashtirish siyosati oqibatlaridan xavotir izhor qilmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekiston qamoqxonalarida 26 mingdan ziyod mahkum saqlanyapti. Bu Islom Karimov davridagi raqamdan 2 barobar kam. Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalar ichki tartib qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid idoralararo buyruq loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyiha mahkumlarga saylovda qatnashish huquqi, nikoh, oila va fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishni yengillashtirish, manzil koloniyada davlat xizmatlari markazlari orqali pensiya uchun murojaat qilish huquqini berishni nazarda tutadi. Bu Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri aholi ijtimoiy himoyasini oshirish maqsadida mahkumlarga taklif qilinayotgan navbatdagi yengilliklar paketi. 2016 yildan buyon Mirziyoyev jazoni liberallashtirishga oid qator tashabbuslar bilan chiqdi va bu islohot bois mahkumlar soni yil sayin ozayib bormoqda. Shu kunda O'zbekiston qamoqxonalaridagi jami mahkum soni qancha ekani ozodlikka ma'lum emas. Ammo Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 2022 yil noyabrda mamlakat qamoqxonalarida 26 mingdan ziyod mahkum borligini bildirgandi. Jami 54 ta jazoni ijro etish koloniyasi bor. Ulardan 18 tasi yopiq turda, 25 tasi manzil koloniya va 11 tasi tergov hibsxonasidir. Jazoni ijro etish tizimida 26 mingdan ortiq, shundan 8 mingdan ortig'i manzil koloniyada, 18 mingdan ortiq mahkumlar boshqa turdagi koloniyalarda jazo muddatini o'tamoqda, deyilgandi rasmiy xabarnomada. Bu o'rinda o'zbekistonlik yuristlar qayd etayotgan birlamchi elementar masalalardan biri O'zbekiston qonunchiligida hanuz mahkum va mahbus atamalariga aniq izoh berib o'tilmaganidir. Jumladan, advokat Muhsinjon Madaminov mahbus, ya'ni sud hukmiga qadar hibsda tutib turilgan shaxslar soni keyingi yillarda ortib bormoqda degan fikrda.
Hozir mahbus va mahkumni o'rtasidagi farqni ajratish uchun shartli ravishda mahbus bu tergov va sud jarayonida, ya'ni o'ziga nisbatan hukm chiqarilmagan shaxsni tushunamiz bundan buyog'iga. Mahkum deganda esa sudning hukmi bilan jazo o'tayotgan shaxsni tushunib ketamiz. O'zimda amaliyotimdan kelib chiqib aytishim mumkinki, haqiqatdan mahbuslar soni oldingi davrga qaraganda nisbatan ko'paygan. Birinchi sabab, ehtiyot chorani qo'llashda tergov organlari sun'iy ravishda jinoyat moddasini og'irlashtiradi, sudyalar esa qonun to'g'ri qo'llanilgan qo'llanilmaganligiga e'tiroz bildirmasdan shunchaki rasmiyatchilikka rioya qilgan holda ehtiyot chorani qo'llab yuborishi. Bu bir. Navbatdagi muammomiz mahbuslar sonining ko'payishi, bu sun'iy jinoyat ishlari. Tergov organlari umuman jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagan holatlarda ham firibgarlik yoki bo'lmasam o'zlashtirish yo'li bilan jinoyat sodir qilganlikda shaxslarni ayblab, zarar qoplanmaganligi sababli ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish tarzida qamoqqa olishni qo'llattirib, sud orqali shaxsni tergov hibsxonasiga joylashtiradi.
Ammo aksar huquq faollariga ko'ra, mahkum, ya'ni sud hukmi bilan ozodligi bir shaklda cheklangan shaxslar soni ortib yoki kamayib borayotgani haqida aniq gap aytish mushkul. Boisi, bu jazoni ijro etish tizimi yoxud bu tizimga oid ma'lumotlar hanuz jamoatchilik uchun ochiq emas.
O'rtacha ish doirasida bitta mahkum 9 oydan 1 yilgacha tergov hibsxonasida saqlanishi holatiga to'xtalish kelamiz. Meni o'zimda amaliyotimda kamida 9 oy saqlanadi, chunki odatda kurashiladi, bu sudning cho'zilishiga olib kelinadi, shaxsni ayblash oson. Ma'lum ma'noda, ya'ni 3 oy, 4 oyda men vaqt nuqtai nazaridan aytayapman. Shaxsni ayblash uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi, lekin shaxsni ertaga oqlab olish uchun vaqt sarf ko'proq talab qilinadi. bir yilda ichida ayblanib ketgan odamni ertaga oqlab olish, to'la oqlab, aybsizligini isbotlab olish uchun o'rtacha 3 yil umrda sarf qilamiz.
Marhum prezident Islom Karimov vafot etgan 2016-yilda Buyuk Britaniyada qamoqxonalar tizimini o'rganish xalqaro markazi O'zbekistonda jami 42 ming mahkum bor deb qayd etgan. Islom Karimov davrida O'zbekiston eng ko'p mahkumlarga ega politsiya davlati deb tasvirlangan. Mirziyoyev hokimiyati 2016-yildan buyon go'yoki bu tamg'adan qutulishga urinmoqda.
Demak, 2021-yil o'sha may oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra jazoni ijro etish tizimidagi ma'lumotlar hammasi davlat siridan chiqarildi va shundan keyin bizda O'zbekistonda o'z qancha qamoqxona bor, qancha mahbuslar bor, ularda qancha nimalar saqlanadi degan umumiy statistikaga ega bo'lish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin undan oldingi o'sha yopiq tizimda har xil gaplar yurardi. Masalan, o'sha fuqaro jamiyati vakillari 50 mingdan 80 minggacha degan iddaolar aytishardi yoki hukumat odamlari 35 mingdan 40 minggacha bo'lgan mahbuslar saqlanadi degan gaplarni aytardi, lekin bularning birortasiga bir huquqiy asoslar bo'lmagan. Buning sababi o'sha davlat siriga taalluqli bo'lgani uchun bu ma'lumotlar jamoatchilikdan rasmiy statistikalardan yashirilgan va O'zbekiston sog'liqlar izgulik jamiyati mana shu demak jazoni ijro etish muassasalarida bir necha marta monitoringlarda bo'lgan, mahbuslar holida xabar olgan, hozirdan ham doimiy nimalarni amalga oshirib turamiz, tashkilotlar amalga oshirib turamiz va yangi so'nggi yangi ma'lumot shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasini o'sha Ichki ishlar vazirligi va hukumatni o'sha harakatlari bilan shu yilni demak yarimidan ikkinchi yarimidan boshlab mahbuslar, ya'ni o'sha yopiq turdagi rejimdagi mahbuslar ham o'sha onlayn texnikalar orqali uylari bilan muloqot qilish imkoniyatiga paydo bo'lyapti. Oxirgi yangilik mana shundan iborat.
Ammo mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ekspertlarga ko'ra bu urinish kutilmagan oqibatlarni ham keltirib chiqaryapti. Jinoyatchilik ko'lami ortib bormoqda. Buni Adliya vazirligi bir yil muqaddam e'lon qilgan rasmiy raqamlar yaqqol ko'rsatadi.
Statistikaga ko'ra jinoyatlar soni ortmoqda. Agar 2019-yilda 46 mingta jinoyat qayd etilgan bo'lsa, 2020-yilda bu miqdor 34% oshib, 62 mingtaga yetdi. 2021-yilda esa 60%ga, ya'ni 111 mingtaga oshib ketdi. O'tgan 2022-yilda vaziyat biroz yengilladi. 105 mingta jinoyat qayd etildi.
Raqamlarga ko'ra, keyingi yillarda katta tezlikda oshib borayotgan jinoyatlar o'g'rilik 142%, talonchilik va bosqinchilik 152%, firibgarlik 134%, bezorilik 93%. Ayni paytda sudgacha bormayotgan jinoyat ishlari soni ham qariyb 50%ga oshgan. Shu bois O'zbekistondagi yuristlar Mirziyoyev hukumatidan jazo mexanizmiga oid qonunchilikni qayta ko'rib chiqishni qayta so'ramoqda.
Ko'rinib turibdiki, o'tkazilgan islohotlarni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi. Zero biz xavfli nuqta, jinoyatchilik ko'lami nazoratdan chiqib ketishi, uyushgan va professional xarakter kasb qilishi mumkin bo'lgan pallaga yetib keldik.
O'tgan yil yakunida hukumat dolzarb 40 kunlik tadbirni o'tkazib, aynan uyushgan jinoyatchilarni qo'lga olishga kirishdi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan dolzarb 40 kunlik doirasidagi reydlarda jami 230dan ortiq shaxs ushlangani aytilgan. Ular orasida Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent matrashchisi sifatida nom chiqqan Abbosxon Xo'jayev, Baxti Tashkentski laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Said Aziz Medgarodok laqabli Said Aziz Said Azimov kabi kriminal avtoritetlar ham bo'ldi. Ammo aksar ekspertlarga ko'ra, jinoyat olami mansublariga qarshi ommaviy hibsga olish va qamashlar mamlakatda mavjud kriminogen vaziyatni yaqin istiqbolda qisman o'zgartirsa-da, uzoq istiqbolda qariyb o'zgartirmaydi. Boisi, avvalo qonunchilik o'zgarishi lozim.
Birinchidan, ilk bor jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilish yoki uni yengilroq jazo bilan almashtirish to'g'risida ariza berishidan oldin jazoning o'talgan qismi kamida 4 dan 3 qismiga nisbatan kuchaytirilgan talablar qo'yiladigan jinoyat turlarini aniqlash. Ikkinchisi, ilgari shartli ravishda ozod qilingan yoki jazo turi yengilrog'i kamida 4 dan 3 qismi bilan almashtirilgan shaxslarga nisbatan jazoning o'talgan qismiga qo'yiladigan talablarni oshirish. Ehtimol bu qismda mahkumlarga bunday imkoniyat berilishini butunlay bekor qilishni ham ko'rib chiqish mumkin.
Hozircha mamlakat qonunchiligiga bu mazmunda o'zgartirishlar kiritishga urinish bo'layotgani haqida Ozodlikda biror bir ma'lumot yo'q. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakatda retsidivistlar soni ham ortmoqda.
2022-yilda jinoyat sodir etgan shaxslarning 11400 yoki 12.6% muqaddam sudlangan, 2021-yilda bu raqam 8700 yoki 10.8% tashkil etgan.
Bundan tashqari, O'zbekistonda mahkumlarning jazosini yengillashtirish bilan birga olib borilishi kerak bo'lgan boshqa qator muhim shartlar ham bajarilmayotir. Jumladan, sobiq mahkumlarning normal hayotga integratsiyalashuvini osonlashtirish va qayta jinoyat sodir etishiga sabab bo'ladigan omillarni yo'qotish. Jinoyat sodir etgan shaxslarning jazosini yengillashtirish va muddatidan avval qamoqdan ozod etish amaliyoti bilan bir paytda ta'minlanishi kerak bo'lgan yana ikki muhim jihat: adolatli sud hukmi va sud hukmining to'liq ijrosi deyilmoqda.
Umumiy manzara shuni ko'rsatadiki, jinoyatning jazosidan muddatidan oldin ozod bo'lish yoki jazoni yengillashtirish imkoniyati amalda juda katta. Mavjud vaziyat jinoyat qurbonlari orasida jiddiy norozilikni keltirib chiqarmoqda. Ularga yetkazilgan zarar undirilmagan, jinoyatchilar esa ozodlikda.
Ayni paytda O'zbekistonda jazoni ijro etish muassasalari va ulardagi mahkumlarning moliyaviy ta'minoti masalasi ham biroz mavhum. Jumladan, jazoni ijro etish muassasalari uchun davlat g'aznasidan bir yilda qancha mablag' ajratiladi yoki yana soddaroq aytilsa, bir mahkumga soliq to'lovchilar hisobidan necha so'm sarflanadi? Bu kabi muhim birlamchi savollarga aniq rasmiy javob yo'q. O'zbekistonning e'lon qilingan rasmiy statistikasida bu raqamlar aks etmaydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish departamentidan bu haqda aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston qamoqxonalarining aksariyatida katta-kichik ishlab chiqarish sexlari bor va ular davlat unitar korxonasi sifatida faoliyat yuritadi. Bunday sexlarda amaldagi qonunchilik tili bilan aytilsa, mahkumlar bandligi ta'minlanadi.
Demak, mazkur muassasalar Ichki ishlar vazirligi tizimi orqali moliyalashtiriladi. Tergov hibsxonasi to'liq davlat tomonidan moliyalashtiriladi deb hisoblash mumkin, chunki hech qanday mahsulot ishlab chiqarmaydi, uni qoshida biror bir ishlab chiqarish unitar korxonalari mavjud emas. O'z navbatda jazo ijro etish muassasasida mahkumlarni majburiy mehnatdan foydalanishiga yo'l qo'yiladi. Mahkumlarni majburiy mehnatdan foydalanish tizimi Jinoyat ijro kodeksidan tartibga solinadi. Mahkumlar belgilangan tartibda mahsulot ishlab chiqaradi yoki bo'lmasam jazo ijro etish muassasasini qoshidagi biror bir unitar korxonada ishlab turib mahsulot ishlab chiqarish xizmatlar ko'rsatadi, tegishincha oylik oladi. Mazkur jazo ijro etish muassasasi yoki uning qoshidagi unitar korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotning sotilishidan kelib tushgan mablag'lar mazkur muassasani moliyalashtirishiga yo'naltirilishi mumkin. Jazo ijro etish va tergov hibsxonalarini moliyalashtirish masalasida shu narsani aytish mumkin xolos. Endi har bitta alohida olingan mahkumni saqlash qanchaga tushishi to'g'risida ma'lumot menda mavjud emas. Shaxsni tergov hibsxonasida saqlash O'zbekiston Respublikasi da tekin hisoblanadi, chunki tergov hibsxonasida faqat jinoyat sodir qilganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblangan shaxslargina saqlanadi. Bu shaxslardan saqlash xarajatlari undirilishi amaldagi qonunchilikda nazarda tutilmagan.
Mahkumlarning oylik maoshi esa O'zbekiston inson huquqlari faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra ko'pi bilan 1 million so'm, ya'ni taxminan 78 AQSh dollari atrofida. Sexlardan kelayotgan daromad esa jazoni ijro etish departamenti qoshidagi jamg'armada jamlanadi. Bu jamg'arma byudjeti haqida ham aniq ma'lumot yo'q, ammo bu boradagi qonunchilikka ilova qilingan hujjatlarga ko'ra, bu o'rinda kichik summa haqida gap borayotgani yo'q. O'zbekistondagi hibsxona va qamoqxonalar haqida gap borar ekan, albatta eng katta muammo qiynoqlar va mahbuslarga ruhiy, jismoniy bosim qo'llanishidir. Xalqaro hukumatchilari va o'zbekistonlik advokatlarga ko'ra, O'zbekistonda jazoni ijro etish tizimi biror jinoyat sodir etgan yoki sodir etishda gumon qilingan shaxslarga nisbatan ruhan va jismonan bosim o'tkazuvchi maskanligicha qolmoqda.
Tergov harakati boshlanganiga qadar maxsus saqlash xonasiga olib kirmasdan, ayniqsa mana yoz kuniga kelyapmiz, issiq kunida avtozakda ichida saqlab o'tiradi. Avtozakda ichi albatta qizib ketadi bunday holatlarda. Menga ishonch bildiruvchilarim bu haqda ma'lum qilganligi uchun aytayapman, doim bunday holat tizimli xarakterga ega bo'lib qolgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olgandan keyin tergovchi ruhiy bosim o'tkazishi ancha osonlashadi. Bu birinchi tarafi, ikkinchi tarafi esa ayblanuvchi o'zini o'zi himoya qilish ancha cheklanadi. Advokat albatta bo'ladi, lekin advokat bo'lishidan tashqari amaldagi qonunchilik bo'yicha har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi huquqiy axborotdan foydalanish huquqi bor. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan shaxsda huquqiy axborotdan foydalanish huquqi amalda yo'qqa chiqib ketadi. Chunki bizdagi barcha huquqiy axborot internet orqali olinadi, masalan, Adliya vazirligini Lexus saytidan olib foydalanamiz. Mana bu holat ham tergov va sud jarayonida mahbuslar sonining ko'payishiga olib keladi. Navbatdagi narsa bu buyurtmali ishlar doirasida ham shaxsni ataylab qamoqqa olib qo'yib, hali aybini isbotlamasdan turib, tergov yetarli darajada olib borilmasdan, unga ayb e'lon qilish uchun asoslar yetarli bo'lmasdan turib, shaxs ataylab ayblanish tariqasida jalb qo'yiladi tergovchi, ehtiyot ayblanish tariqasida jalb qilgandan keyin ehtiyot chora qo'llashga majbur. Ehtiyot chorani qo'llab turib, hibsga oladi, undan keyin e'lon qilingan ayblovni isbotlash choralarini ko'rishni boshlaydi. Sudga chiqqanda sudya zarar qoplangan taqdirda ham jinoyat ishi yakunlanmagunga qadar shaxsni hibs ostida saqlab turadi. Prokuratura tergovchilar, sudyalar hibsga olib qo'yilgan shaxsni muddatdan oldin ozod qilishdan qo'rqishadi, ya'ni o'zlari gap so'zga qolishdan qo'rqishadi. Mana bu narsa amalda hibsga olingan shaxsning huquqlarini poymol qilishiga olib keladi.
Aynan mahkumlarga nisbatan o'ta og'ir va shafqatsiz qiynoqlar qo'llangani bois muttasil tanqid qilingan va diktator tamg'asi bilan nomi tarixga kirgan Islom Karimov vafotidan so'ng o'zbek qamoqxonalarida qiynoqlar amaliyotidan voz kechilishi kutilgan edi. Karimov vafotidan so'ng dahshatli qiynoqlari bilan tanilgan Jasliq qamoqxonasining yopilishi o'zbekistonliklar va xalqaro jamoatchilik tomonidan bu yo'ldagi dastlabki yirik qadam sifatida qabul qilindi, olqishlandi. Ammo hozirga kelib O'zbekistonda sistematik ravishda qiynoqlar qo'llanayotgani qayd etilmayotgan bo'lsa-da, hanuz hibsxonalardan qiynoqdan o'lgan mahbuslar chiqishi to'xtamadi.
Yaqinlari qiynoq qo'llanganini aytgan sobiq va amaldagi mahkumlar, Qoraqalpog'istonlik faol Davlat Murod Tajimuratov, O'zbekistonlik taniqli blogerlar Abduqodir Mo'minov va Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev, nashida uchun qamalgan talaba Sardor Rahmonqulov, Ichki ishlar vazirligi hibsxonalaridan jasadi chiqqan mahbuslar, Andijon shahridagi 3 sonli tergov izolyatorida qiynoqdan o'lgan 31 yashar Sanjarbek Mamajonov, mart 2022 yil, Toshkent shahridagi tergov izolyatorida olgan tan jarohatlaridan o'lgan 33 yashar D.U., August 2023 yil, Toshkent viloyati Bo'ka tumani izolyatorida olgan tan jarohatlaridan o'lgan 36 yashar Usmon Salimboyev, iyun 2023 yil, Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi izolyatorida o'zini osgan deb aytilgan 22 yashar A.O., noyabr 2023 yil, Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi izolyatorida 4-chi qavatdan tushib o'ldi deyilgan 21 yashar Hafizulloh Turg'unboyev, may 2023 yil, Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi binosi 3-chi qavatidan tushib o'ldi deyilgan 28 yashar Temur Zohidov, August 2023 yil. Qiynoqdan o'lim hollaridan xavotir bildirgan xalqaro tashkilotlar, AQSh davlat departamenti, Human Rights Watch, Yevrosiyo erkinligi, Amnesty International tashkilotlari.
There's this disconnect between
Bu yerda hukumat biz bajaryapmiz deb berayotgan bayonotlar bilan amaldagi asl vaziyat boshqa ekani ko'rinib turibdi. To'xtab qolgan jinoyat qonunchiligiga oid islohotlar esa yana bir muhim masaladir. Biz hukumatning harakatga kirishishi, qonunchilikda qiynoqlar tushunchasiga, xalqaro inson huquqlari normalariga mos ravishdagi aniqlamalar kiritilishi, qiynoqlar va noqonuniy munosabatlar haqidagi da'volar yuzasidan ishonchli tergov, tekshiruv ishlari o'tkazilishini istardik. Qiynoqlar va hibsdagi shaxslarga nisbatan noqonuniy munosabat yuzasidan tergov surishtiruvlar o'tkazilmoqda. Ayniqsa biror shaxs tergov izolyatorida vafot etgan bo'lsa. Lekin bunday surishtiruvlar muntazam va tizimli ravishda o'tkazilishi kerak. Ya'ni qiynoq qo'llangani da'vo qilindimi? Albatta surishtirilishi kerak. Qiynoqni qo'llaganlar jazolanishi kerak. Aks holda qiynoqlar uchun jazolanmaslik sabab vaziyat ayanchli ekanicha qolaveradi va natijada O'zbekiston o'z va'dalarini bajarish uchun yetarli harakat qilmayotir degan xulosa ham saqlanib qoladi. Zotan tinmayotgan xabarlar shuni ko'rsatyaptiki, hibsxonalarda qiynoq va noqonuniy munosabat hanuz keng qo'llanmoqda. Bunday jinoyat uchun jazoga tortilmaslik normaligicha qolmoqda. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu o'rinda hukumat qilish kerak bo'lgan ish juda ko'p. Biz vaziyat o'zgarishini ko'ramiz, o'zbek hukumati o'z va'dalarini bajaradi deb umid qilamiz.
Xalqaro amaliyotda jazoni ijro etish, aksar g'arb davlatlarida esa axloqni tuzatish deb nomlangan qamoqxonalar tizimi O'zbekistondagi kabi ichki ishlar vazirligi, ya'ni kuch ishlatar tizim nazoratida emas, adliya vazirligi nazoratida. 1990-yillardan so'ng sobiq sovet davlatlarida ham shunday tizimga o'tildi. Jumladan Ozarbayjon 1993-yilda, Moldova 95-yilda, Rossiya 98-yilda jazoni ijro etish tizimini adliya vazirligiga o'tkazdi. Ammo hanuz avtoritar boshqaruv saqlanib qolayotgan Markaziy Osiyoda bu qamoqxonalar tizimi ichki ishlar vazirligi tasarrufida. Xususan O'zbekistonda qamoqxonalarni adliya vazirligiga o'tkazish taklifi ko'p yillardan buyon tilga olinmoqda. Birinchi prezident Islom Karimov davridan beri inson huquqlari faollari buni hukumatdan muttasil talab qilib keladi. Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida bu talab yana kun tartibiga chiqdi.
Endi umuman O'zbekistonda jinoiy ijro tizimini isloh qilish bo'yicha ko'pdan beri jamoatchilik, xalqaro tashkilotlar talablari mavjud. Ya'ni bu o'sha jinoiy jazolarni ijro etish departamentini Adliya vazirligiga o'tkazish. Biz o'tgan bir necha yillarda bu narsalarni demak talab qilib keldik. Lekin o'tgan oldingi yillari shu narsa ma'lum bo'ldiki, Adliya vazirligining o'zi hali bu sistemani o'ziga, ya'ni tizimni o'ziga olishga tayyor emas. Vazirlik hali bu borada bir jiddiy qadamlar qo'ygani yo'q. Bu tashabbus demakki 25 yildan beri kun tartibidan tushgani yo'q, lekin shunga qaramasdan demak ichki ishlar vazirligida jazoni ijro departamenti qolib kelyapti. Endi bu qator savollar uyg'otardi. Bu juda katta mavzu. Bu borada soatlab gapirish mumkin. O'ziga yarasha muammolar ham bor. O'tmish bilan solishtirganda yutuqlar ham bor.
Mirziyoyev va'da qilgan huquqiy islohotlar sirasida O'zbekiston qamoqxonalarining kuch ishlatar tuzilma nazoratidan chiqishi, mahkumlar mehnatidan kelayotgan daromad hamda ularga sarflanayotgan moliyaning shaffoflashishi, qamoqxonalar va hibsxonalarning mahkumlarning yaqinlari, advokatlari va xalqaro tashkilot vakillari uchun ochiq, shaffof tizimga aylanishi kutilgandi. Ammo ikki muddatini nollashtirib, uchinchi muddat prezidentlikka kirishgan Shavkat Mirziyoyev hukumati tergov va so'roq tizimini go'yoki shaffoflashtirgan bo'lsa-da, ammo bu tizim bo'yicha bergan va'dalarni hanuz bajargani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hozir Tbilisida faoliyati kengayib borayotgan klinikalardagi surrogat onalar orasida o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik ayollar talaygina. Bu xonalar xizmatidan foydalanayotgan mijozlarning aksari Xitoy, Arab davlatlari hamda boshqa mintaqalardan. Bir bolani 9 oy qornida tashib tug'ib bergani uchun surrogat ona 20,000 AQSh dollargacha pul oladi. Internetda Markaziy Osiyo, xususan o'zbekistonlik ayollarga surrogat onalik taklif qilingan e'lonlar ko'paygan. Ayniqsa Telegram tarmog'ida o'zbekcha e'lonlar va guruhlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Surrogat onalik uchun qo'yiladigan asosiy talablar: yoshi 20 yoshdan 35 yoshgacha, ginekologik, jismoniy, ruhiy va boshqa kasalliklardan aziyat chekmaslik, hech bo'lmaganda bitta sog'lom farzandingiz bo'lishi, kamida so'nggi 6 oy davomida emizishning yo'qligi, oddiy tana turi, ortiqcha vazn yo'q, zararli odatlarning yo'qligi. Takliflar esa to'liq huquqiy yordam, yuqori pul mukofoti, dastur bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'lash, sayohat, imtihon va boshqa xarajatlar, butun homiladorlik davri uchun bepul turar joy, oylik to'lovlar, yuqori malakali mutaxassislar nazorati. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali berilgan e'lonlardagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targanlar matbuot uchun ma'lumot bera olmasliklarini, mijozlarga doir ma'lumotlar ham ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanib, muloqotdan bosh tortishdi. O'zbekistonda surrogat onalikka xaridorlar ortib borar ekan, bu haqda jamoatchilik orasida hanuz ochiq muhokama yo'q. Ayrim internet nashrlari bu mavzuda ayrim o'zbek ayollari bachadonini ijaraga bermoqda. O'zbekistonlik ayollar o'z qornini 20,000 AQSh dollargacha bo'lgan summaga ijaraga bermoqda. mazmunidagi xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekistonda bu borada ochiq muhokamaning yo'qligiga islom dinida buning taqiqlangani ham sabab qilib keltiriladi. Ushbu mavzuda internetda keng tarqalgan fatvolardan biri O'zbekistonning sobiq muftisi marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli. Surrogatlik O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan, na ruxsat berilgan va na taqiqlangan. Ammo Vazirlar Mahkamasining odam savdosidan jabrlanganlarga oid qaroriga tirkalgan ilovada surrogat ona sifatida foydalanish ekspluatatsiya turlaridan biri sifatida keltirilgan. Boshqa gap yo'q. 2019-yilda O'zbekiston qonunchiligiga surrogat ona tushunchasini kiritish taklif qilingandi. Parlament fuqarolarining reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilayotgan kezda bu taklif ham o'rtaga tashlangandi. Parlamentdagi muhokamalarda O'zbekistonda turmushga chiqqan ayollarning 5.5%gacha bo'lgan qismi befarzand qolayotgani aytilgandi. Oliy Majlis quyi palatasining o'sha paytdagi salomatlikni saqlash masalalari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Nuriya Aytjonova buni sog'lom genofond shakllantirish maqsadi bilan asoslagan edi. Bu taklif qonunchilik palatasi deputatlari orasida jiddiy bahs bo'lgan. Bir deputat nikohsiz farzand dunyoga kelishiga qonuniy asos yaratiladi desa, boshqa biri buni yashirin odam savdosiga qiyoslagan edi. Deputat Rahim Hakimov bu tushunchani qonunchilikka kiritish kerakligi, shunda mamlakatdan yiliga 10 million dollar chetga chiqib ketishining oldi olinishini ta'kidlagandi. Ammo bu borada biror rasmiy raqam e'lon qilingani Ozodlikka ma'lum emas. O'shanda bu masala qonunan hal bo'lmadi. Jamoat xavfsizligi va sog'lig'i himoyasiga mas'ul davlat tashkilotlari, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi esa bu masalada sukut saqlamoqda. Shu tariqa o'zbekistonlik ayollar surrogatlik qilish uchun bepusht oilalar surrogat onalar xizmatidan foydalanish uchun avval Rossiya va Ukrainaga borgan bo'lsa, hozir Gruziyaga safar qilishmoqda. Gruziya yaqin, tilini topish oson, vizasiz borsa bo'ladigan davlat. Bola istagan oilalarning maqsadi aniq. Bepushtlikka qaramay, o'z nasldan bo'lgan bolani bag'riga bosish. Bunday oilalar uchun surrogat onalik qilishga borayotganlarning maqsadi esa pul ishlash. Tbilisidagi klinikalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda surrogat ona bo'lish uchun da'vogar ayollarning aksari qo'lida yosh bolalari bo'lgan boshpanasiz va yolg'iz ayollar, ya'ni surrogatlik qilishga ayollarni aksar hollarda yo'qchilik majburlaydi. Surrogatlik xizmatini Rossiya va Ukrainada boshlagan ko'pchilik klinikalar hozir biznesini Gruziyaga ko'chirmoqda. Boisi Rossiyada xorij fuqarolariga surrogat onalar xizmatidan foydalanish taqiqlandi. Bu klinikalarning asosiy xaridorlari esa Rossiya emas, xorij fuqarolaridir. Ukraina esa urush ichida qolgan, shu bois bu davlatdagi klinikalar ham Gruziyaga ko'chdi. Qirg'izistonda surrogat onalik taqiqlanmagan. Qonunchilikka binoan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollar surrogatlik qilishlari mumkin, lekin mutaxassislarning aytishicha Qirg'izistonda surrogat onalikka zarur tibbiy sharoiti bo'lgan klinikalar yo'q hisobi. Shuning uchun aksar mijozlar Gruziyaga yo'l olmoqda. Gruziyada surrogat onalik uchun rasman ruxsat berilganiga 25 yildan oshdi. Sog'liqni saqlash to'g'risidagi Gruziya qonuni surrogatlikni bepusht oilalar uchun zamonaviy davolanish metodlaridan biri sifatida tan oladi. Qonunga binoan bu xizmatdan faqat qonuniy nikohdan o'tgan oilalargina foydalanishi mumkin. Dunyoda surrogatlik masalasi hanuz biroz bahsli va buning sabablari ko'proq axloqiy, diniy qadriyatlarga borib taqaladi. Nafaqat islom, balki nasroniylik dini ham buni taqiqlaydi. Hozirda Fransiya, Germaniya, Avstriya, Norvegiya, Shvetsiya va AQShning ayrim shtatlari, Arizona, Michigan, Nyu-Jersida bu amaliyot to'liq taqiqlangan. Ayni paytda aksar Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya va Fransiyada bu amaliyot ayolning shanini yerga uradi, boisi bir ayoldan boshqalar o'z manfaati yo'lida foydalanishga imkon beradi degan tushuncha bor. Ayrim davlatlar, jumladan Britaniya, Daniya, Kanada, Isroil, Niderlandiya, Hindiston va AQShning qator shtatlarida pul ishlamasdan, ya'ni o'zaro kelishuv asosida surrogatlik qilishga ba'zi cheklovlar bilan ruxsat berilgan. AQShning qator shtatlari, Janubiy Afrika, Gruziya, Qozog'iston va Ukraina va Rossiyada ruxsat berilgan. Faqat Rossiya 2019-yilda chet ellik fuqarolarining Rossiyada surrogat ona xizmatidan foydalanishini taqiqlab qo'ygan edi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin NATOning Yevropadagi a'zolari Ukrainaga Rossiya ichkarisiga zarba berish uchun g'arb qurollaridan foydalanishga ruxsat berishni taklif qilib, o't bilan o'ynashayotganidan ogohlantirdi. Toshkentdan jo'nab ketish oldidan jurnalistlarga gapirgan Rossiya prezidenti bunday zarbalar global mojaroga sabab bo'lishi mumkinligini aytdi. Putin shuningdek, NATOga a'zo ko'plab mamlakatlar Rossiya hududiga zarba berish haqida gapirishdan oldin kichik hudud va zich aholiga ega ekanini yodda tutishi kerak deya ta'kidladi.
Но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки.
Uzoq masofali aniqlikdagi qurollarni kosmik razvedka vositalarisiz qo'llash mumkin emas. Birinchidan. Ikkinchidan, maqsad va parvoz missiyasi deb ataladigan yakuniy tanlov faqat ushbu razvedka ma'lumotlari, texnik razvedka ma'lumotlari asosida yuqori malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Demak, NATO davlatlarining xususan Yevropadagi, ayniqsa kichik davlatlardagi bu vakillari nima bilan o'ynashayotganidan xabardor bo'lishlari kerak. Ular esda tutishlari kerakki, bular qoida tariqasida kichik hududga va juda zich aholiga ega davlatlardir. Va bu Rossiya hududiga chuqur zarba berish haqida gapirishdan oldin yodda tutishlari kerak bo'lgan omil.
Kremlga ko'ra, Ukrainaning Rossiya shaharlari, neftni qayta ishlash zavodlari va so'nggi kunlarda hatto yadroviy ogohlantirish tizimiga qarshi takroriy hujumlardan Moskvaning sabr kosasi to'lgan. Ukraina qurolli kuchlari g'arb mamlakatlari bergan qurollarni Rossiya hududiga zarba berishda bir necha bor qo'llagan. Bu haqda o'z manbalariga tayanib, France Press xabar qilmoqda. Aytilishicha, Ukraina qurolli kuchlari g'arb quroli bilan so'nggi marta Krasnodar yaqinidagi obyektlarga hujum qilgan. Agentlik manbalari gap qaysi obyekt va qanday qurollar haqida borayotganini ochiqlamadi. Kuni kecha Germaniyaning Bild nashri o'z manbasiga tayangan holda Ukraina harbiylari AQShning Germaniya taqdim etgan Patriot tizimidan Ukrainaga hujum qilgan Rossiya uchoqlariga qarshi kamida bir marta foydalangan haqida yozdi. Shuningdek, New York Times gazetasi AQSh mulozimlarining ma'lumotiga tayanib, 2024-yil yanvarda Rossiya havo hududidan uchib ketayotgan Il-76 harbiy transport uchog'i Patriot qurilmasidan urib tushirilgan bo'lishi mumkin deb ta'kidlamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda ittifoqchilarini Rossiya hujumlarini qaytarish uchun yetarlicha harbiy yordam ko'rsatmayotganlik va Rossiya ichidagi harbiy obyektlarga zarba berishni taqiqlagani uchun tanqid qilgan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg yaqinda Ekonomist nashriga alyans a'zolari Ukrainaga g'arb qurollari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga ruxsat berishi kerakligi haqida gapirgan edi. Bu fikrni alyansning ba'zi a'zolari qo'llab-quvvatlamoqda.
Biz Ukrainaga sizlarni qurol-yarog' bilan ta'minlayapmiz, lekin o'zingizni himoya qila olmayapsiz deymiz. Bu bilan hech nima o'zgarmaydi. Biz ularga raketalar otilgan harbiy obyektlarni zararsizlantirishga ruxsat berishimiz kerak deb o'ylayman.
Germaniya kansleri Olaf Scholz Makronning fikriga qo'shilishini aytdi. Ukraina xalqaro qonun va hamkorlarning shartlariga hurmat ko'rsatishda davom etar ekan, Kiyevga o'zini to'liq himoya qilishga ruxsat berilishi kerak dedi Scholz. Oq uy esa hozircha bunday ruxsatni berishdan tiyilib turibdi.
Biz prezident Zelenskiyning bu borada bildirgan qiziqishidan xabardormiz. Sizga shuni aytmoqchimanki, bizning siyosatimizda hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. Biz Rossiyaga zarba berish uchun AQSh tomonidan yetkazib berilgan qurollardan foydalanishni rag'batlantirmaymiz yoki qo'llamaymiz.
O'zbekistonga 2 kunlik safar davomida Putin Ukraina masalasida ham chiqish qildi va muzokaralar so'ngida Rossiya ommaviy axborot vositalari vakillariga javob berdi. Zelenskiy prezidentligi legitim emasligini iddao qilgan Putin Ukrainada prezidentlik saylovi o'tkazilishi kerakligi haqida gapirdi. Zelenskiy prezidentlik muddati tugaganiga qaramay Ukrainada urush sharoitida saylov o'tkazib bo'lmasligini bildirgan. Putin Ukrainada hozirda o'zining ta'biricha yagona qonuniy hokimiyat parlament va uning rahbariga vakolat berilishi kerak dedi.
Konstitutsiya Ukraina.
Ukraina konstitutsiyasida faqat Oliy Rada, ya'ni Ukraina parlamenti vakolatlarini uzaytirish nazarda tutilgan. Ukraina konstitutsiyasida prezident vakolatlarini kengaytirish haqida hech narsa yo'q.
Ukraina ничего не сказано.
Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi davomida 27 hujjat imzolandi. Bu hujjatlarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 20 milliard dollarlik kelishuv haqida gap borishi aytilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyaning 30 ga yaqin hudud rahbari hamda 300 yetakchi sanoat korxonasi va biznes vakillari O'zbekiston bilan yangi yoki yangilangan hamkorlik haqida kelishuvga erishgan. Bu esa ekspertlarga ko'ra Moskva Markaziy Osiyoni o'z yonida ittifoqchi sifatida saqlab qolishga zo'r berib urinayotganining ifodasidir.
Действительно, Центральную Азию Москва хочет сохранить в качестве своего союзника.
Rossiyaning postsovet makondagi ishlari yaxshi emas. Armaniston, Ukraina va Moldova bilan aloqalari juda yomon ahvolda. Demak, so'nggi ittifoqchilarni boy bermaslikka harakat qilinishi tabiiy. Rossiyaga nafaqat g'arb tarafidan, balki Xitoy tomonidan ham tahdid bor. Pekin Yevrosiyoning ushbu makonda Moskvadan ko'ra ko'proq nufuzga ega. Xitoy bunga Tojikiston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarga investitsiya kiritish, pul berish va muayyan proteksionizm orqali erishgan. Putinga esa mintaqaning loaqal bir qismida o'z gegemoniyasini saqlab qolish uchun muvozanat kerak. Xitoy o'z ta'sirini muttasil kengaytirmoqda. Rossiya esa Ukrainadagi urush tufayli muammolarga yo'liqdi. Xitoy bundan foydalanib, Markaziy Osiyo makonida ta'sir kuchini yanada oshirishga erishmoqchi. Markaziy Osiyoga ushbu tashriflar Putinga bor nufuzini saqlab qolish va hech qanday teraktlar, hech bir o'zgarishlar va Xitoyning roli oshayotganligi avvalroq o'rnatilgan ushbu gorizontal aloqalarga putur yetkaza olmasligini ko'rsatib qo'yish uchun kerak xolos.
Chexiya bosh vaziri Petr Fiala Ukrainaga o'q-dorilar yetkazib berishni tezlashtirish tashabbusi bilan 1.6 milliard yevro, qariyb 1 milliard 740 million dollar yig'ilgani dastlabki partiya bir necha kun ichida yetib borishini ma'lum qildi.
Chexiya xalqaro hamkorlar bilan kelishilgan holda o'q-dorilar ishlab chiqarish bo'yicha tashabbusni rivojlantirishda davom etmoqda. Yevropa Ittifoqi va NATOning 15 davlati allaqachon 1 milliard 600 million yevrodan ortiq mablag' ajratdi. Bizning harakatlarimiz tez orada Ukraina mudofaasini yaxshilaydi. Va'da qilganimdek, 10 ming dona 155 mm o'q-dorilarning dastlabki partiyasi iyun oyida yetkazib beriladi.
Ukraine can expect the first shipment.
Ukraina g'arbdagi ittifoqchilarini Rossiya qo'shinlarini to'xtatish uchun harbiy yordamni kuchaytirishga chaqirmoqda. Chexiya hukumat amaldorlari va xususiy kompaniyalar guruhi orqali dunyoning turli burchaklaridan o'q-dorilarni olish ustida ishlamoqda. Fialaning aytishicha, hozirgacha Yevropa Ittifoqi va NATOning 15 a'zosi ajratgan pullar hisobiga o'q-dori sotib olinmoqda. Pragadagi muzokaralarda Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte, Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen, Latviya bosh vaziri Evika Silina va Polsha prezidenti Andrzej Duda ham ishtirok etdi. Dudaning ta'kidlashicha, Polsha Chexiya boshchiligidagi harakat doirasida qo'shni Ukrainaga o'q-dorilarni tashishda yordam berishga tayyor. Gollandiya esa Patriot havo mudofaa tizimi ehtiyot qismlarini Ukrainaga yetkazib berishini, qolgan detallarni olish uchun boshqa mamlakatlar bilan gaplashayotganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya va Ukraina qurolli kuchlari frontda davom etayotgan jang harakatlariga doir hisobotlarni berishda davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida so'nggi 24 soat ichida 108 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya hujumini qaytargani Pokrovsk yo'nalishida vaziyat keskinligicha qolayotganini aytmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa, rus armiyasi Ukrainaning Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye, Kherson kabi bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytargan, Ukrainaning zirhli texnika, o'zyurar artilleriya va boshqa texnikalarini yo'q qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya harbiy havo kuchlarining bitta MiG-29 qiruvchi samolyoti va 39 dronni urib tushirdi. Bir necha raketalar boshqariladigan havo bombalarini tutib oldi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi hisobotida. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi va Adliya vazirligi prezident Vladimir Putinga Afg'onistonning Tolibon islomiy harakatini mamlakatda taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan o'chirishni taklif qildi. 1996-2001 yillarda Afg'onistonda iqtidorda bo'lgan toliblar mamlakatdan AQSh va G'arb qo'shinlari olib chiqib ketilgach, 2021 yil avgustda yana hokimiyatga kelgan. Rossiya hukumati harakat vakillari bilan faol aloqa olib bormoqda. Tolibon delegatsiyasi Rossiyaga tez-tez borib turibdi. Tolibon vakillari 5-8 iyun kunlari o'tkaziladigan Peterburg xalqaro forumiga taklif etilgan. Holbuki Rossiya hukumati toliblar bilan faol hamkorlik qilayotganiga qaramay, ushbu harakat Rossiyada hanuz taqiqlangan bo'lib, terrorchi tashkilot deb topilgan. Siyosiy faollar va ommaviy axborot vositalari Tolibonni maxsus markirovkasiz qayd etgani uchun bir necha marta javobgarlikka tortilgandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra, Tolibonni terrorchi tashkilot ro'yxatidan chiqarish obyektiv voqelikni aks ettiradi. Vazirning aytishicha, harakat Afg'oniston hududida real hokimiyatni ifoda qilmoqdaki, Rossiya bunga befarq bo'la olmaydi. Gruziya parlamenti prezident Salome Zurabishvili tomonidan avvalroq chet mamlakatlar ta'siri to'g'risidagi qonunga qo'yilgan vetoni yengib o'tdi. Bu haqda Echo Kavkaza xabar bermoqda. Vetoni bekor qilishni ma'qullab 84 deputat ovoz bergan bo'lsa, atigi 4 deputat qarshi chiqqan. Shu kuni doimgidek Gruziya parlamenti binosi oldida chet el agentlariga doir qonunga qarshi bo'lgan minglab namoyishchi to'plandi. Politsiya namoyishchilar parlament binosiga kirishidan qo'rqib, barcha eshiklarni to'sib qo'ydi. Norozilik aksiyalarida gruzinlar bilan bir qatorda rossiyalik ham qatnashmoqda. Aksari Ukrainada urush boshlangandan so'ng Gruziyaga ko'chib borgan. Ulardan biri Sankt-Peterburglik feminist va rejissyor Leda Garina. Biz to'qnash keladigan yovuzlik ildizi hamon o'sha. Rossiyaning imperiyacha qarashlari, deydi Leda.
Корень зла у того, с чем мы сталкиваемся, он у всех один и тот же.
Грузиядагы норозилик чыгышларынын яна бир иштирокчусу дастурчу Макар Дьяконов. Россияда унга нисбатан жинаят иши ачылган. У армия хакыда фейк таркатыш, экстремисттик ташкилот түзүш ва нацизмди оклашта айпланмакта.
У нас тут есть очки.
Көзайнак көздөн жаш акызуучу газга каршы суюктук ва өткөн жыл сатып алганым респиратор. Буларны такып алабыз. Намоишлардын авч палласында mana shunaqa shay turish kerak.
Dyakonov gruzin hukumatining namoyishlarga qarshi usullari Rossiyanikiga juda o'xshashligini aytadi.
Kaltaklashlar, idoradagi zo'ravonliklar, taniq belgisiz forma kiygan kimsalarning namoyishchilarni qo'lga olish chog'ida sababsiz tepkilashi. Bularning barini ko'rganmiz.
Konstitutsiyaga muvofiq, endi bu qonun imzolash uchun Gruziya prezidentiga beriladi. Agar u 5 kun ichida imzo chekmasa, shu 5 kunlik muddatdan so'ng hujjatni parlament spikeri imzolaydi va e'lon qiladi. Chet mamlakatlar ta'sirining shaffofligi to'g'risida deb nomlanuvchi qonun loyihasi 20%dan ziyod hajmda chet eldan moliya oladigan barcha notijorat yuridik shaxslar va ommaviy axborot vositalarining reyestrini yaratishni nazarda tutadi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish, sotish, targ'ib qilish, shuningdek ularni jamoat joylarida kiyib yurish 8000dan 65000 somonigacha miqdorda jarima bilan jazolanadi. Bu yangi tahrirdagi Tojikiston Respublikasida an'analar, bayramlar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunning 18-moddasida belgilab qo'yilgan.
Qonunda taqiqlovchi modda mavjud. Unga rioya qilmaganlar qonunchilikka muvofiq ma'muriy jazoga tortiladi.
O'zgartirishlarga ko'ra, taqiqqa rioya qilmagan jismoniy shaxslarga 7920 somoni yoki hozirgi kurs bo'yicha 733 dollar. Mansabdor shaxslarga esa 39600 somoni yoki 3688 dollar miqdorida jarima solinadi. Parlament ushbu ziddiyatli o'zgartirishlarni qabul qilganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda mana bu video tarqaldi. Aftidan u mamlakatdagi tibbiyot muassasalaridan biriga kirishda suratga olingan. Rolikda muassasa xodimi ayollarga musulmoncha bosh kiyimi, satr o'raganlari uchun 3,5 ming somoniy jarimaga tortish bilan do'q qiladi. Ayollarni majburlash va jarima bilan qo'rqitish o'zgartirishlar hali qonuniy kuchga kirmagan bir paytda bo'lmoqda. Qolaversa, o'zgartirishlarda milliy madaniyatga xilof kiyim degan tushunchaga aniqlik kiritilmagan.
Libosi milliy shoyat muhim bo'lishat baroyi az dast nadodani ba'zi elementhoi farhangi milliy.
Bizning milliy liboslarimiz muttasil o'zgarib turgan va unga turli unsurlar kiritilgan. Sovet davrida masalan ruscha elementlar qo'shilgan. Men Yevropaga borsam, u yerda bir kun milliy, ertasiga yevropacha kiyimda yuraman. Ya'ni kiyinish erkinligi ham juda muhim. Kiyinishda muayyan chegaralarni belgilovchi qandaydir qattiq qoidalar yoki qonunlar qabul qilinishi kulgili bir holat.
Ya'ni ozodi dar libos pushi niz vse muhim. Lekin in mani nadoratki hamin qoida boshad, ya'ni ki qonun boshad. Ki man az hamin libos birun nabromi khanda ovar.
Ekspertlar ham milliy kiyim deganda aynan ayollar liboslari nazarda tutilayotganini taxmin qilishayotir. Holbuki qonunda hatto shu jihat ham aniqlashtirilmagan. Boshqa tarafdan Tojikistonda milliy kiyim kechakka nisbatan bir xil fikr mavjud emas.
Aslan libos milliy az libosi avropoyi.
Milliy kiyimlarimizning Yevropa kiyimlaridan eng asosiy farqi ularda tojik milliy naqshlari borligida. Yana bir farqi shuki, milliy kiyimlarimiz na kalta, na uzun, yenglari ham mutadil uzunlikda bo'lishi kerak.
Ayollar esa o'zlari ma'qul deb bilgan kiyimda yurish qulayligini aytadilar.
Men sodda kiyinishni istayman. Hijob va satr tojik ayoli uchun bo'ynini to'sib yurishni bildiradi. Ayrimlar juda o'ranib olishyapti va bu tojik ayoliga yarashmaydi. O'zim xohlaganday kiyinaman. Har kim o'ziga yoqqan kiyimni kiyishi kerak.
Avvalroq xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston hukumatini musulmoncha kiyinuvchi ayollarga bosim qilgani va ularni kamsitgani uchun bir necha bor tanqid qilgan edi. Ilgari huquq-tartibot idoralari diniy libosda yuradigan ayollarga va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi ommaviy reydlar o'tkazishardi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, diniy kiyimdan voz kechishga majbur etilar, erkaklarning esa soqollari qirtishlab olinardi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xoros hammada bir xil qichqiroq. Mana ahvol. Mana yotaratdi ahvol, ko'ringlar. Xaridorlar ham yangi yuribdi. Nima olishini o'zi bilmayapti, aylangani chiqishga. Xullas, biz ham pamoyimo shokmoqdamiz. Alangali salom hammaga.
Bozorlar nega huvullab qoldi? Kimsasiz bozorlar internetning o'zbek segmentida so'nggi kunlarda eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Toshkentning Farhod bozoridagi sotuvchilardan biri sotuvchilarsiz huvullab qolgan rastalarni ko'rsatdi.
Bozor huvullayapti, faqat sizapchaz bozor. Hech kim yo'q, atqamaga. Keling, bu narsa sotib oling sizlar.
Sizlar bozorlar shu ahvolmi? Bilmayman, nimaga unaqa huvullab qoldi bozorlarimiz?
Cho'tivani jimjit. Ani video qo'yib oladigan joyda, ey, kim bor? Qanisizlar, deydi.
Bu savdogarning sizlarda ham shu ahvolmi? Nimaga bozorlarimiz huvullab qoldi savoli o'zbekistonlik bozorchilar orasida fleshmobni keltirib chiqardi. Buning ortidan tarmoqlarda Toshkent bozorlaridagi vaziyatni tasvirlovchi videolar ko'paya bordi. Masalan, Chuqursoy bozoridagi sotuvchilardan biri vaziyatni bunday tasvirlaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Farhat Sidi bozordagi savdogarlarga, sotuvchi o'kalaklarga alangali salom. Biz primoy efirni Chuqursoy bozoridan qilamiz. Xo'roz hamma yerda bir xil qichqiryapti. Mana ahvol. Mana yotaratdi ahvol, ko'ringlar. Xaridorlar ham yangi yuribdi. Nima olishini o'zi bilmayapti, aylangani chiqishga. Xullas, biz ham pamoyimi cho'kmoqdamiz. Alangali salom hammaga.
Barchaga salom.
Farhatskiyda odam yo'q, O'rizorda odam yo'q deb bozorlardan videolar tarqalyapti. Mana Alayskiydan ham primoy reportaj. Alayskiyda ham odam yo'q. Lekin Alayskiyga ko'p odam kerak emas. Puli boridan 5-10 ta kelsa bo'ladi kun davomida. Men tillachilar nomidan gapiryapman. Meva cheva oziq-ovqatda bilmayman nima gap. Menimcha hozir odamlar ovqatlanib yemayapti. Xullas, Alayskiyda ham o'sha gap.
Bu malikalarni bilmadim. Oziq-ovqatda ham mana odam yo'q, gaz yo'q hozir. Nishna, nima odamni bilmayman.
Assalomu alaykum. Mana avtomobil ehtiyot qismlari bozori Sergelida ham odam qovurlayotibdi. Hamma atrofda sotuvchilar. Hamma bozor bir xil.
O'rizorda ham ahvol og'ir. Hech kim yo'q. Bo'mboş. Do'konlar bo'mboş. O'rizorda nima gap? Deganlar uchun bu. Maxsus Telegram bizlar kanali uchun.
Abu Sahib bozoridagi bu savdogar yigit vaziyatni qisqa va lo'nda ta'rifladi.
Yomon emas, lekin cho'kmoqdamiz.
Facebookga joylashtirilgan bu video ostida bozorlarning xaridorlardan bo'shab qolishi odamlar asta-sekin onlayn xaridga o'tmoqda deya tushuntirilgan va hali bozorchilarga bundan ham qiyinroq bo'lishi mumkin deya xulosa qilingan. Virus kabi tarqayotgan bu videolar tagida qoldirilayotgan izohlardan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi vaziyat ham o'xshashligi anglashiladi. Albatta, bozor hayotining katta qismini tashkil etuvchi o'zbekistonliklar bu savol ko'tarilgan videolarga o'z izohlari va fikr mulohazalarini qoldira boshlashdi.
Kreditning foizi sindirdi odamlarni. Ilgari odamlarni daromadi yetardi ortiqcha narsa olishga. Hozir yeyish uchun zo'rg'a yetyapti. Gaz, svet, naloglar ham ancha oshgan. Hamma yoqda kreditga, vikupga berib odamlarni qarz qilib tashladi. Qo'lida naqd pul yo'qligidan savdo yo'q.
Internet foydalanuvchisi Muronshoh Pirmuhammad kimsasiz bozorlar masalasiga globalroq javob berib ko'rgan.
Bozorlarda odamlar yo'q deyishyapti. O'zbekiston agrar davlat, hozir ko'klam, boy cho'ziladigan, kambag'al uziladigan vaqt. O'zbekiston qachon industrial davlat bo'lsa, aholisi to'liq ish bilan ta'minlanib, davlatdan mehnatga yarasha oylik olsa, o'shanda bozorlar to'rt fasl odamlar bilan to'lib toshib turadi. Ammo bunga hali ko'p qovun pishig'i bor.
Ozodlik suhbatlashgan qator savdogarlar va bozor bilan bog'liq tadbirkorlar tushkunlik holati boshlanganiga 1-2 oy bo'lib qolganini tasdiqlashmoqda.
Mana bizda ham bek barakada bitta oilaviy do'konimiz bor, ijaraga. O'g'lim yuritadi, o'g'lim bilan kelinadi, oilaviy do'konimiz. Mana shu do'konda ham xuddi shu ahvol. Buni bir nechta sabablari bor. Mana ko'pchilik aytayapti, onlayn savdolar. Onlayn savdolar mana tahlil qilib ko'rdim men o'zimiz do'konimizda 4-5% ga bormaydi. 4-5% ga ham bormaydi. Asosan o'sha odamlarni o'sha xalqning tilida aytadiku, pul qochdi deydi. Mana shu biz Buxoroda pul qochdi deydi. Pul juda qochdi endi bu safar. Bu hol-holva, bozorlarda hozir odamlarning yo'qligi hol-holva. Yana bir muddatdan keyin bozorlarda sotuvchilar ham qolmaydi. Ko'p magazinlar yopilib ketadi. Chunki ijara haqlar qimmat, soliq kundan-kun oshayapti. Elektr energiyani oshatganini aytdim, gazni oshatganini aytdim. Ko'pchilik do'konlarni yopishga majbur bo'ladi.
Bozorlardan baraka ham qochmagan, xaridor ham. Shunchaki zamon o'zgarganini tushunaylik. Uzum kabi onlayn bozorlar rivojlanaversa, an'anaviy bozorlar o'z-o'zidan yo'qolib boradi. Hozirgi kunda kartoshka, piyozdan boshlab ichki kiyimlargacha, gummadan tortib sho'rvagacha eshigingizgacha dastavka qilishyapti. Kun kelib hammasi onlayn bo'ladi. Davr shu, zamon shu, moslashishimiz kerak.
Statistika agentligi hisob-kitoblariga ko'ra 2024 yanvar mart oylarida O'zbekistondagi nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi 4 million 919 ming so'mga yetdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov o'z Telegram kanalida O'zbekistonda 2024 yil boshidan buyon pul massasi faol o'sishda davom etayotganini qayd etilganini yozadi. Aprelda keng ma'nodagi pul massasi qariyb 4,5 trillion so'mga o'sgan va 217 trillion so'mga yetgani aytiladi. Milliy valyutadagi pul massasi 3,5 trillion so'mga ko'payib, qariyb 166 trillion so'mni tashkil qilgan. Otabek Bakirov olib borgan so'rov natijalariga ko'ra, boylardan boshqa barchaning inflyatsion kutilmalari keskin yomonlashgan.
Toshkentda sezilgan inflyatsiya 17.4%gacha ko'tarilgan. Bu rasmiy inflyatsiyadan 2 barobardan ko'proq. Toshkentliklarning 3dan 1 21% va undan yuqori inflyatsiya bilan yashamoqdamiz deb hisoblashmoqda.
Aprel oy so'rovlariga ko'ra O'zbekiston aholisining inflyatsion kutilmalari 12.8%dan 14%gacha ko'tarilgan. Mutaxassis xulosasiga ko'ra aholining inflyatsiya bo'yicha eng katta qo'rquvi kommunal xizmatlarning qimmatlashishiga bog'langan va bu omil birinchi marta valyuta kursining o'zgarishi xavotirlarini ortda qoldirgan. Ayrim mutaxassislar esa bozorlardagi bunday vaziyatning yuzaga kelishiga bir qancha sabab mavjud demoqda.
Keyingi paytlarda O'zbekistonda bozorlarda savdo-sotiqni xarid imkoniyatini pasayishi avvalam O'zbekiston aholisining asosiy qismi 60%ga qadar aholining qishloq joylarda yashashligi, ya'ni aholining asosiy daromad manbai qishloq xo'jaligidan bo'lganligi sababli hozir shu bahor oylarida asosan dehqonchilikda ekin tikinlar davom etayotganligi, bu fasliy sezonni xarakteriga ega bo'lganligi sababidan, ya'ni qachonki ekilgan ekinlarni daromad berishi bilan bog'liq. Ya'ni masalan ekilgan, o'tgan yilga ekilgan bug'doylar masalan pishadi va bug'doylarni sotish jarayonida qo'llariga pul tushadi, daromad tushadi va bu bilan bozordagi xarid imkoniyatlari ham kengayadi. Ikkinchi navbatda aholining bir qismi tashqaridan, migratsiyadan ish topgan. Ular asosan ular ham xarakterga ega, shu sezon xarakteriga ega, qachonki borib shu ish topib, ish pul topib va uni oilasiga jo'natish bilan ikkilamchi bo'lgan o'sha tovarlarni sotib olish imkoniyati kengayadi. Ya'ni hozircha asosan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish bilan cheklanishadi ular. Yana bir holat bor. O'zbekistonda banklarda ipoteka kreditlari va boshqa turdagi kreditlarni aholi tomonidan olinganligi va ularni to'lash muddati kelganligi sababidan, ya'ni ular asosiy topgan daromadlarining bir qismini o'sha ilgari olingan uy-joylari uchun ipoteka kreditlarini to'lash uchun va boshqa turdagi kreditlarni to'lash uchun xarajat qilishligi daromadlarni ancha ozayishiga va bu ham o'sha bozordagi xarid imkoniyatining pasayishiga olib keladi. Uchinchi navbatda esa mana keyingi paytlarda shu O'zbekistonda bir nima rusumga kirdi. Aholini foizsiz kredit tovarlarini sotib olishlikka o'rgangan. Ya'ni har bir savdo shunday to'chkalarida kreditga, foizsiz kreditga format qilib o'sha tovarlarni sotib olish imkoniyati yaratilgan. Shu ham muddat kelganda u kreditlarni qaytarish vaqti kelganda daromadni qaysi bir ma'noda cheklab.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.